Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba ao ambampiraritsoa efa netina teto ho antsika menakavy tafaraka aminay atao anatin'ny katesizin'ny fianakaviana. Momba ny fahaiza mandanjalanja ara-panao amin'ny soratra masina moa no alalintsika teto omaly, izay hitondra ny Fredelina ny tamberin'izay.
Ambarantsika teto rehefa hoe ao anatin'ny soratra masina zany rehefa atao amin'ny testamenta taloha de hoe ny fidin'ny vahoaka ny Andriamanitra ary olona tia ny sina tokany ireo novidin'ireo. Fa eo aminatin'izay fifidianan'Andriamanitra izay any de mitaky finoana ho an'ilay olona tsirairay voafidy na an'ilay ho an'ilay vahoaka ny hahafantarany an'izay safidin'Andriamanitra amin'izay. De ndresantsika tokoa nefa ny atao amin'ny testamenta vaovao a de i Kristy mihitsy no atao voalohany nanaovana n'ilay fandanjalanjana taterahany zava-drehetra. De nisy karazana trangam-pianana vitsivitsy moa ny tany saintsika teto a ny momban'izay hoe ahafahana manao fandanjalanjana ara-panahy izay a raha tsy lasitsika afa tsy ny hoe nitranga tamin'ny masina Maria sy Elizabeta. Ka ny fepetra fototra lazain'i Jesosy entina andanjalanjana zany de ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ka ny fanahy tsara dia manaiky avy hatrany fa tsy misalasala eo ampanatanterahana izay sitrapon'Andriamanitra izay. Resantsika ihany koa moa hoe ny fanehonana maizin'ny kristianina ny fahaizana mandanjalanja ka mila kolokoloina izany ny fiainam-panahy mba hahafahana manana an'izay fahaizana mandanjalanja izay.
Ity hoe fahaiza mandanjalanja ara-panaty mopera de somary zavatra sarotra ihany, kanefa izay mihitsy no ezahantsika hoalalinina eto amin'ny fandaharana. Inona moa zany mopera no atao amin'izany hoe fahaiza mandanjalanja ara-panahy izany?
Imasin'izay Paoly apôstoly de afaka manampy antsika bebe koa izy amin'ny hahafantarantsika hoe avy amin'Andriamanitra ve ny fanahy manosika antsika anao zavatra anankiray satsia sa avy amin'ny demoly. Hoy izy hoe raha avy amin'Andriamanitra ny fanahy anankiray manosika antsika anao zavatra de zao avokoa no fepetra azo hitarafana azy fa tena avy aminy tokoa. Voalohany eo amin'ny vokatra no hahafantaran'ny fanahy iray raha avy amin'Andriamanitra izy na tsia. Ny asan'ny nofo ohatra toy ny fitsangatsangana, falotoana, fijojojoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fifankahalana, fifandirana, fadezerana, ireo de avy amin'ny ratsy ireo. Fa ny asan'ny fanahy kosa zay avy amin'Andriamanitra de ny fitiavana, hafaliana, fiadanana, faharetana, hamoram-po, tsy fivadiana, lemem-panahy, fahalalana vonona. Zany hoe ao vokatra zany no ahafantarantsika azy hoe raha vokatra tsara de avy amin'Andriamanitra izy, raha vokatra ratsy izy a de avy amin'ny demony. Fepetra faharoa ihany koa de ny fanahy avy amin'Andriamanitra de mikatsaka mandrakariva ny fiombonana ao amin'ny fiangonana, mandrafitra ny fiangonana izy, mandrafitra ihany koa ireo fanomezan'ny fanahy fa tsy hoe ampisarabazana akory, zany hoe natao ampandroso ny fiangonana anatin'ny fifankatiavana, fampitsinjovana ary fiombonana ny fanahy iray ary fantatra izy hoe avy amin'Andriamanitra izay. Fahatelo ihany koa de ny hoe hery lehibe ho an'izay ao anatin'ny halemena ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria mahavita fagagana ao anatin'ny tsy fisiana, mankahery rehefa ao anatin'ny hakiviana sy ny sarotra, manome fahasahiana hiatrika ny fanenjehana. Hitantsika tsara ny tantaran'ireny martiry ireny. hita tokoa fa ny herim-po ananana dia eo ny halemeny vehivavy anankiray izay izy hoe vehivavy malemy lasa matanjaka satria misy izay fanahy avy amin'Andriamanitra izay. Dia manaraka an'izay ihany koa ny fepetra hafantarana fa avy amin'Andriamanitra ihany koa io fanahy izay manosika antsika hanao zavatra anankiray dia ny fanekena ny fiangonana amin'ny alalan'ny fankatoavana avy aminy. Mila mandrakariva manatony ny fiangonana ary miandry ny fankatoavana avy amin'ny fiangonana. Ary fepetra anankiray koa hafantarana azy dia mitondra fahazavana sy fiadanam-po mandrakariva ny fanahy raha avy amin'Andriamanitra izy. Izany akory tsy midika fa tsy hahita lahelo velively sika ny fiainana. Eny ho tojan'izany saingy mitarika antsika ibeba, mitarika antsika ho famonjena izany alahelo izany raha avy amin'Andriamanitra. Fa raha avy amin'ny demony kosa dia famohizam-po sy famonoan-tena matetika hitarenantsika. Toy izany koa ireo karazam-panirina misy mitondra amin'ny fiainana sy fiadanana izy raha avy amin'Andriamanitra, fa mitondra fahafatesana kosa raha avy amin'ilay ratsy. Dia misy ihany koa fepetra roa faraparana izay naseho masinay Paoly apôstôly afantarana hoe avy amin'Andriamanitra tokoa ve izany fanahy manosika ihany amin'ny zavatra izany. Avy amin'Andriamanitra izy raha manamafy fiombonan'ny mpirahalahy na mpirahavavy, raha mitondra antsika hifanaja sy fankatia ary miara-misitraka ny fanomezam-pahasoavana azony tsirairay fa tsy hoekory hoe fialonana. Dia ny farany moa dia ny hoe ny fanahy raha avy amin'Andriamanitra dia manaika an'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra, manaika azy amin'ny mponoana sy amin'ny mpitiavana ary mampiely ny fiandrianan'i Kristy amin'izay toerana misy azy.
Raha ohatra moa izany ka hoe ny tena samyrery a no manao an'ilay fandanjalanjana ara-panahy dia ahoana?
Dia misy fotoana vitsivitsy ireto, ka izay fotoana izay misy ny hoe fotoana voalohany na dingana voalohany dia ny hoe fotoana natao ahatsiarovana. Fotoana tokana ahatsiarovan'ireo zava-mitranga ivelan'ny tena na manodidina ny tena izany, ary mety ao anatin'ny tena ihany koa. Omena anaran'ireo zava-mitranga eo amin'ny fiainanao. Tetika raha hoe malahelo anao dia teneny hoe malahelo amin'izao, fa tsy hoe mbola milaza hoe faly tsarabelatsia. Dia angatana isika amin'ity dingana voalohany ity mba hiaiky sy hanaiky ny zava-misy sy zava-mitranga, fa eto mbola tsisy ny fitsarana aloha. Tsy azontsika atao ny mitsara avy hatrany hoe mety sa tsy mety natao. Fotoana ikilasiana ny loharano ny poiran'ireo zava-mitranga na zava-misy ireo ity dingana voalohany ity. Ka eto dia sokajiana ho roa no antony ny poiran'izany: mety avy amiko na tongo izany, na mety avy amin'ny hafa ihany koa. Ohatra ny eritreritra, eritreritra ve izany sa eritreritra olo-kafa na mpidirina tato? Misy eritreritra avy amiko, ankalalahana avy natao nanaovako azy sa voatery aho? Misy eritreritra ihany koa avy amin'ny hafa. Misy roa karazana nefa izay hafa izay eto: avy amin'ny fanahy ratsy sa avy amin'ny fanahy tsara? Mila havana tsara ihany koa hoe avy amiko izany eritreritra izany, fa tsy avy amiko satria mety ny fanahy ratsy no napetry izany tato amiko na ilay fanahy tsara. Io zany ny fotoana voalohany, fotoana natao atsiarovana na dingana voalohany amin'ny fanaovan'izay fahaiza mandavalanja ara-panahy ataony samirery izay.
Ny fandanjalanjana ara-panahy zany a dia mila mahafantatra aloha ianao hoe ireto avy a ny avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa izay a dia miroso a amin'ny fahaiza-mandanjalanja ara-panahy samirery. Raha pitso moa mbola toy izantsika hatrany izay resaka fandanjalanjana izay a, manao ny mandrapitafa aminao a ho an'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.
Antena ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia toetsika hatrany ny fandalinana ny momba ny hoe fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja irantsika ampera herimanina. Tamin'ny faramoa dia noresantsika teto ny momba an'izay fahaizana mandanjalanja izay arak'ireo hoe fahaizana mandanjalanja ara-panahy. Dia andeha sitsika tsy haikely izay Virginie alohan'ny anoizantsika nyity fandalina ny katesisy ny fianakaviana ity.
Mahakasika izay fahaiza mandanjalanja ara-panahy izay indrindra dia nentintsika teto nety mopera teto ireo fepetra nentin'ny masinda Paoly Apostoly izany mba hanampy antsika alala fa avy amin'andriamanitra marina tokoa ny fanahy manosika antsika. Dia voalohany amin'izany ny vokatra ahafantarana ny fanahy iray raha avy amin'andriamanitra izy na avy amin'ny demony. Dia eo ihany koa ny fikatsahana mandrakariva ny fiombonana ao amin'ny fiangonana. Dia hery lehibe ho an'izay ao anatin'ny alemena ny fanahy avy amin'andriamanitra. Dia eo ihany koa ny fanekena ny fiangonana amin'ny alalan'ny fankatoavana avy aminy. Ary ny vokatry ny fanahy tsara ihany koa dia hoe mitondra fahazavana sy fiadanam-po mandrakariva ary manamafy ny fiombonan'ny mpirahalahy na ny mpirahavavy ihany koa. Ny vokatry ny fanahy tsara ihany koa afantarana anazy dia hoe manaiky an Jesosy Kristy ho Andriamanitra. Dia rehefa fantatrao izay fanahy tsara ao aminao izay dia mila maka fotoana ianao atsiarovana ireo zava-mitranga ivelan'ny tena, manodidina ny tena ary ao anatin'ny tena. Dia mila miaiky ny zava-misy sy ny zava-mitranga fa tsy atao kosa ny mitsara azy. Fotoana ikilasiana ny loharano mpiorandreo zava-mitranga na zava-misy ireo io dingana voalohany atao io ary sokajiana ho roa izany ny antony ny mpioiran'ilay zava-nitranga avy amiko mivantana ankahalalahana ary ny faharoa avy amin'ny hafa. Mila havana tsara ihany koa ny hoe amiko izany eritreritra izany fa tsy avy amiko satria mety ny fanahy ratsy no nampiditra izany tato anatiko na ilay fanahy tsara.
Otoantsika ary mompera ilay hoe fahaizana mandanjalanja ara-panahy samirery. Tamin'ny faramody ny lazainao ilay hoe fotoana natao atsiarovana izy io, fa akoatra ny hoe mahafahatsiarovana azy inona ihany koa ny tokony ho atao izany amin'ny fotoana fanaovana ny fandanjalanjana ara-panahy io?
Fotoana faharoa dia fotoana natao hitsarana andreo zava-mitranga zava-misy ao anatiko na mandidinay na avy amiko izany na avy amin'ny hafa na avy amin'ny fanahy ratsy na fanahy tsara. Dia ity fotoana fitsarana ity dia fotoana natao andalinana sy sainana. Azo arena toy izao izany fotoana izany. Voalohany dia fotoana amakafakana anamarina ny lanjan'ireo famantarana ireo ampitoniana. Tsy zany tsara fa mila atao ampitoniana avokoa rehefa anao an'ity fahaiza mandanjalanja ity isika. Dia ny faharoa ihany koa dia ny hoe ampifanatrehana amin'ireo soatoavina voarakitra amin'ny soratra masina na novatsofin'ny fiangonana na fampianaran'ny fiangonana hatr'izay ny fisainana ireo zava-misy sy zava-mitranga ireo. Ilany dehailaina ary noho izany ireto fitaovana manaraka ireto. Voalohana amin'izany ny fahafantarana ny antony manosika anao hanatanteraka ny zavatra anankiray. Io lazainy teny frantsay hoe motivation. Mila mpifanatrena ny antony manosika antsika anao zavatra iray na ny antony tsy manosika anao hanao n'io zavatra io. Ilaina ny isany ary indrindra ilaina ny lanjany eo amin'ny fiainanao. Manandanja amiko ve? Azo ampiarina amin'ny seham-piainana andavanandro izany. Ividy zavatra anankiray ianao, isavidy asa iray ianao, anao zavatra iray ianao, hamangy olona avy eo sa tsy hamangy azy zany rehetra zany zany mila apetraka avokoa zany hoe inona ny antony manosika hamangy azy ary inona ny antony manosika tsy manosika hamangy azy. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fitaovana faharoa dia ny fahafantarana ireo masotsivana rahana, misy teny frantsay hoe critère, zany hoe Jesosy Kristy mahatsy nitsangako velona no masotsivana fototra, fifikirana aminy sy ny fanarandia azy no anaovako an'io zavatra io. Manampy amin'izay ve? Faharoa dia ny soratra masina, satria nitsolovin'ny fanahy masina ireo mpanoratra an'izany. Fahatelo moa dia ny sakramentany eokaristy sy ny satria sakramentany fitiavan'ny kristy izy io antsika olombelona, manampy antsika hiatrika ny fiainana sy fandraisana anjara ny misteri ny paka. Dia eo ihany koa ny fiangonana izay sady vadin'ny kristy no velomin'ny fanahy masina. Zava-dehibe noho izany fimbonina fiangonana sy ny fanarahana ny fampianarana. Ohatra hoe misy asa anankiray hoe mifanaraka amin'ny fampianarana fiangonana ve ty asa ataoko ity, ia na fihetsika izay ataoko ity. Dia avy eo ny fananan'ireo toetra mampiavaka ny kristy, fandrahana, fanetretena, fanekena, manampy anaiky ve nanaovako an'izany. Dia avy eo moa ny fanarahana ny fitsipika vitsivitsy fanao amin'ny fandanjalanjana. De misy anankiray ihany koa tsara ho marintsika fa mila miezaka ny mahay manavaka ny fiasan'Andriamanitra sy Satana ilay ratsy isiketo. Fiasan'Andriamanitra de toy izao: Andriamanitra de mikatsaka ny fiombonana hatrany, fanarenana hatrany izy, mitady vahaolana, mikatsaka ny sosiny tsara, tia ny fisokafana, fivelarana, tia ny fahamarinana sy ny fahazavana mandrakariva. Fa ny demony kosa fiasany de hoe mikatsaka ny fisarambazana hatrany, fanimbana, tsy fahombiazana sy korontana, tia ny fitsotokotokoana sy ny fihidiana manoloana ny olona, avy eo famafazana lainga sy afinafina.
Izay zao ny fotoana natao hitsarana, fotoana natao andalinana sy isainana. Inona indray kosa ny fotoana hafa mopera?
Fotoana farany ary dingana farany amin'ny fahaiza mandanjalanja ataon'ny olona samirery de fotoana ny safidy. Eto de fotoana anehoana fahafahana, eto le fotoana andraisana fanapaha-kevitra ary ny sitrapo, anehoana ny sitrapo. Safidy manoloana ny tsara sy ny ratsy. Manoloana ny safidy voalohany sy ny safidy manaraka, de mety be dehibe ny safidy mipetraka ao. Safidy manoloana ny tsaratsara kokoa sy ny azoazo. Tsara marina nefa fa tsy azo atao ny manapaka maka fanapaha-kevitra raha ao anatin'ny alahelo ianao na ao anatin'ny hafaliana, fa aleo miandry ny fitoniana mandrakariva, fa ao no ahitana marina ny zava-misy.
Efa hitantsika daholo zany zay ilay zavatra atao a mandritra ny dia hoe fandanjalanjana ara-panasa mirery ity. De anjarantsika ny mandamina ny fotoanantsika zany a ahafahantsika manatanteraka n'izay fandanjalanjana ara-pana zay mba hahomby eo amin'ny fiainantsika andavanandro a ny fanaovana ny fandanjalanjana. Mandrapitafa ho amin'ny raham-pitsondray ary
falitafaraka aminao ato anatin'ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana indray izahay a atolotray ny arahaba. De omalitsika no namarana ilay hoe fahaiza mandanjalanja ara-panahy ataon'ny olona samirery. Fa mialohan'ny anoizantsika indray zavatra hafa makasika an'izay fandanjalanjana izay a de aloha hoentin'ny Fridolina amintsika vetivety ny tamberan'izay omaly izay.
Nentina tamintsika teto ary fa hoe ny fahaiza mandanjalanja ara-panahy samirery a de misy zavatra vitsivitsy tokony atao na hoe tsy maintsy atao a amin'ny fanaovana izay fandanjalanjana izay. De aloha izany le hoe fandanjalanjana de fotoana natao atsiarovana, fa omalitsika de nyresaka ny hoe fandanjalanjana ihany koa de fotoana natao hitsarana, andalinana, isainana ka hamakafakana sy hijerena zany ny lanjan'ireo famantarana izay misy eo amin'ny fiainantsika ka atao ampitoniana izany rehetra izany. De amin'io fanaovana fandanjalanjana io a de misy takina mba hahafahana manatanteraka an'izany. De nyresantsika teo moa izany hoe inona avy moa no takina ao anatin'izay? De voalohany indrindra aloha izany ilay hoe ianao vonona anatanteraka azy, le motivation zany io. Fa ankoatran'izay a, de misy masotsivana arahana ao anatin'le izy a. De nambara mopera teto ny hoe eo aloha zany Jesosy Kristy izay fototry ny finoantsika. De ihany koa ny soratra masina, ny sakramenta, ny eglizy a, ary a ny atsara-panahy zany de ny fahantrana sy ny fanetretena ary ny fanekena. Ankoatran'izay moa zany de misy fifitsipika vitsivitsy tsy maintsy arahana atao a rehefa amin'ny manao ny fandanjalanjana. Ary nasongatina teto ihany koa ny hoe tsy maintsy antsika ao anatin'izay mandanjalanja zay ny manavaka ny hoe ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny demony. Fa ao anatin'ny fandanjalanjana io ihany koa, ny fandanjalanjana mpanasa mirery zany a, de anaovantsika ny safidy, zany hoe fotoanany safidy ihany koa zany a, ny fotoanany fandanjalanjana ka handraisana ny fanapaha-kevitra.
Ie, zay nao tao zany raha andanjalanja ara-panahy ataon'ny samirery. Fa andehandra antsika mopera eto a ijery hoe fahaiza mandanjalanja ara-panahy ataon'ny vondron'olona.
Vondron'olona eto moa tsara marina fa tsy iza fa mety ho fianakaviana, tokantrano anankiray, na fikambanana masina, mampiara-miasa izay te handanjalanja miaraka zavatra anankiray, na ny asa anankiray, na ny fampandehanana azy. De tsara marina nefa mpiandohana ny ireo toe-po sy toe-piainana mila ananana eo ampanaovana an'izany fandanjalanjana ara-panahy izany. Voalohany de mila finoana aloha voalohany sy fiainam-bavaka, zany hoe olona mivavaka sy olona manam-ponoana. Faharoa, mila resy lahatra ihany koa ny tsirairay fa samy hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra, miaraka no atao fa tsy ny tombontsoa ny tena samy rery akory na fitiavan-tena. Fahatelo, de olona vonona hifandray amin'ny hafa, hisokatra amin'ny hafa no tsara miroso amin'izy ity. Ka zava-dehibe amin'izany fandresenareo toetra misakana amin'izany toy ny fialonana, fidina amin'ny hafa, fitsiriritana sy fahaizana mifaly sy ory amin'ireo izay manamanjoa. Toetra anankiray tokony anana ihany koa de ny fahavonina hotsika iray ny hafa, hovain'ny hafa ny fihevitro sy ny fisainako. Ary toetra anankiray farany moa de hoe mila manana fanetretena fa tsy izao rery kory ny mahalala ny sitrapon'Andriamanitra.
Ka inona sinavy ary zany mompera ny dingana atao amin'izay hoe fahaizana mandanjalanja ara-panahy amin'ny vondron'olona izay?
Dingana voalohany de ny famelomana anatin'ny groupy ny fiainam-pinoana, fiainam-bavaka, koa manana anjara toerana amin'izany ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka miaraka. Ny dingana faharoa ihany koa de fanomezana lanja ny fahaiza mihaino ny hafa. Ny atao hoe mihaino eto a, tsy aiko ro hoe sivaninao vetrany, mihaino tsy arahana fitsikirana. Avy eo dingana fahatelo de ny soritana mazava eo mpiandohana ny loha hevitra hodinihina na anaovana fandanjalanjana. Manana andraikitra lehibe amin'izany fanomanana an'izay olona voatendry hitarika ny fandinihana, satria mila manangona tahirikevitra misimisy izy. Loha hevitra azon'ny groupy hodinihina no safidiana ary manandanja amin'ny fiainany sy ny asapitoriana vaovao mafaly ny fanandrify aminy. Mila lazai ny mpitarika etoana ny zavatra tokony fantatry ny daholobe fa ho fikatsana ny marina sy ombonana ohatra, safidy atao na drafitra pastoral ao anaty fiangonana anankiray. Mila fantarina noho izany zava-misy ka afaka manampy amin'ny fahafantarana an'izany ireo olona matianina mahakasika an'izany, mety ho laiky zany na mety ho pretra na mety ho relijiozy zay olona matianina zay. De ny dingana manaraka fahaefatra de ny atomboka mivavaka samirery fa izany manamy bebe koa amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra no sady fiantsoana ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina. Dingana fahadimy de ny fiainoana ny andram-piainan'ny tsirairay tao anatin'ny vavaka izay natao. Fiainoana fampizarana fotsiny no atao eto fa tsy ady hevitra akory hoe mety ny anao sa tsy mety. dia avy eo moa manaraka an'izany dingana manaraka dia ny hoe fotoany vavaka ataon'ny tsirairay ho fangatana amin'andriamanitra ilay fahasoavana hahaizany mandandalanja manoloana ireo volavolan-kevitra naroso taoriany fifampizarana dia avy eo moa dingana fahafito ny hoe fivoriana miompana amin'ny ady hevitra sy famakafakana ireo volavolan-kevitra ka mila mamosa-kevitra ny tsirairay araka ny consolation na désolation tsapany tao anatiny manandanja amin'izany tenin'andriamanitra sy fampianaran'ny fiangonana izay afaka nazavantsika dia avy eo moa dingany manaraka an'izany dia ny hoe fanapaha-kevitra ka farafaratsy ny tonga hatramin'ny antsasamanila raha toa ka tsy tratra ny zato isanjato ny olona vory zany dia ny dingana fahasivy moa dia ny fanamafisan'ilay fanapaha-kevitra andraisina niaraka tamin'ny besin'ny maro izay ataon'ny mpitarika dia fanatanterahana izay fanapaha-kevitra zany manaraka dia avy eo moa fametrahana ilay daty hanaovan'ilay jeritodika manaraka famaranana azy moa dia ny hoe vavaka fisaorana sy fideranan'andriamanitra
akoatran'izay hoe fahaiza mandanjalanja ataon'ny vondron'olona izay mopera so de mbola misy hafa tiatsika entina ami'ity fandalinana ity
matetipitranga amin'izao vanim-potoana inantsika zao ny olona milaza fa hoe nisy ho an'andriamanitra izy manana hafatra izy mpaminany izy na hoe mahavita fagagana izy de zay matetika ny mampisalasalantsika avy amin'andriamanitra tokoa ve zany de misy karazany hoe fepetra vitsivitsy izay manampy atsika alala hoe avy amin'andriamanitra tokoa ve zany vakakany zany na izany hafatra izany sa avy amin'izy ny olona zay nipoiran'izany vakakana na mampiseho an'izany a de matetika raha tena avy amin'andriamanitra izy de tokony hanana fanetretena izany hoe tsiriariany akory na hitadavany vola mankarena ny olona manana zany matetika tsy hoe mpanankarena vokatra izany faharoa tsy mitompo teny fantatra izy fa vonina mandrakariva ny alala sy amakafaka bebe kokoa de avy eo moa vonina ny atrika ny fijaliana sy ny fanaozongozonana ny olona manana an'izany ao amin'ny sasany hoe nisehon'ny masina maria atseroa toy ny hoe omen'andriamanitra hery mandrakariva izy manoloana ny tsy finoany hafa sy ny zavatra tsapany sy ainany de avy eo moa ny toetra anankiray koa alalàna fa avy amin'andriamanitra izy de hoe tsy mifanohitra amin'ny velivelona ny foto fampianaram-pinoana fotom-pinoana sy ny fitondratena mendrika ny maha kristianna ny votoaty ny afatra entiny na fahitana izay hitany ary farany moa natao anasoavana mandrakariva ny fiangonana izany fahitana na fagagana zany fa tsy hoe kory nataony ampifilafilaina ny hafa
de ankasitrahany mopera herimanina nitondra ny fanazavana momba ny hoe ny fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja iny ao anatiny loa hevitra lehibe ny hoe fianam-panao amin'ny fianakaviana moa no nitondrany an'izay katesi zay nandritra ny herinandro de mankasitraka no ampianany koa nyatraka taminay a ny tamberina moa zany de amin'ny fanolorana ny loa hevitra manaraka no izana hitondrany amin'ny rahavavy amintsika eto a ny tamberina eny a katesizy nandritra ny herinandro iny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrary anterina ny fiarabana sy ny firaritsoa atsika mianakavy a amin'nyity tantsotroka sy kolom-panao an'ny fianakaviana ity androany mitsika de hiditra amin'ny loha hevitra hafa indray a ao anatin'ilay hoe fiainam-panahy ka isan'ny horesantsika ao anatin'izay a ny hoe feoan'ny fieritreretana mialohan'izay lohany de omenantsika vetivety a ny fintin'izay voalaza tamin'ny farany ny momba ny hoe ny fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja araka ny nentin'ny mopera herimanina teto a de hoe mila olona misaina sy mandinika tsara mba tsy anaonao foana io zany le hoe fahaizana mandanjalanja ka ny mandanjalanja de olona mahay mijery a mandinika manapa-kevitra hikatroka miaraka nyfanolovan'ny fanahymasina zany hoe olona mivavaka zany satria mety ho diso ny fandanjalanjana ka mila an'Andriamanitra manampitsika ao anatin'izay fandanjalanjana izay. Ka na dia famezan'Andriamanitra io hoe fahaizana mandanjalanja io dia ilaina ny fanabeazana sy ny fianarana matotra dia mbola kely sy na efa mianatra aza. Izay ny farany natao momba an'ity hoe fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja ity. Fa androantsika araka ny nambara teo hijery ny momba ny feo fieritreretana ao anatin'izay hoe fianam-pana izay dia hiaraka amintsika androany Mompera Rakotarsoa Cedera Joseph. Izy dia ilazalaza amintsika eto izany amin'ny herinandro ity ny hoe ny feo fieritreretana, inona ny ilana an'izany, ahoana ny fomba ahafahana mampiasa n'izany feo fieritreretana izany indrindraindrindra fa hoe ao amin'ny fiainam-pianakaviana. Miarabany Mompera tonga sy eto amin'ny fandaharana anomboantsika ny fiarahana. Mompera, inona moa izany ity hoe feo fieritreretana ity?
Ia, dia faly miarabanao Madame Fredeline, miarabantsika rehetra ihany koa izay mpanaraka sy mpiaino ity fandarana ity. De araka ny voalaza teo moa izany dia amelabelatra sy andalina ny momba ny hoe feon'ny fieritreretana na amin'ny teny vahiny hoe conscience. De inona ary ny famaritana n'io hoe feon'ny fieritreretana io? Feon'ny fieritreretana dia feo an'Andriamanitra mibitsika mangina ao amin'ny tsirairay ao, ao amintsika ao. Io feo io izay tsy mitsahatra manery antsika ho ty sy anatanteraka ny tsara ary andositra amin'ny ratsy amin'ny fotoana sahazana izany. De makao am-pon'ny olombelona lalina ao Andriamanitra. Lalàna ny soratan'Andriamanitra ao am-pon'ny olombelona izany. Ny konsiansy no fohy be lalina indrindra sy miafina indrindra ao amin'ny olombelona. Toerana masina izay izy rery miaraka amin'Andriamanitra no ao, ary ao no andrenesana amin'ny feo an'Andriamanitra. Ny konsiansy moraly ihany koa na ny feo amin'ny fieritreretana dia fitsaran'ny saina izay alalan'ny olombelona ny toetra ara-moraly amin'ny asa iray sy azo tsapahitanana izay apetrany, ka mbola eo mpanatanterahana an'izany na efa nitanterahana. Ny olona amin'izay rehetra lazainy sy ataony dia voafidy anaraka mpitokina izay fantany fa marina sy mahitsy. Dia amin'ny alalan'io fitsaran'ny konsiansy io izany no atsapan'ny olona sy hahafantarany an'ireo baiko araka ny lalàn'Andriamanitra. Ny konsiansy dia lalàn'ny saintsika, nefa mihoatra ny saintsika, manome baiko antsika, midika ho andraikitra sy ho adidy, tahotra sy fanantenana sy ny sisa sy ny sisa. Izy no mitondra ny hafatr'ilay miteny amintsika fa tsy mivantana, mampianatra antsika ary mitantana antsika eo amin'ny tontolo ny zavaboary toy ny eo amin'ny tontolo ny fahasoavana. Ny konsiansy satria somary lavalava moa izany ty hoe famaritana ny konsiansy ity, dia fohy be lalina indrindra sy miafina indrindra ao amin'ny olombelona ao. Dia araka ny efa voalaza teo aloha teo hoe toerana masina izany izy io, ary sy Andriamanitra irery no mahalala an'izay ao anatiny ao izay.
Fahoana Mompera, le izy moa izany hoe feo dia dikan'izay hoe enona, ahoana ny fomba ahafahana miaino an'izay feo izay?
Araka nylazainao teo hoe feo an'Andriamanitra le izy mibitsika mangina ao amin'ny olombelona rehetra, raha izay ny azo ilazana azy. Ny fomba hahenona ny feo an'Andriamanitra dia fomba tsotra ny fandiniha-tena izany. Mandiny tena ao anatin'ny vavaka. Dia araka ny voalaza tamin'ny famaritana moa izany le hoe fandrosirana ny ratsy ary anaovana ny tsara, hivelomana ny tsara ary hialana amin'ny ratsy. Inona ary no atao hoe tsara atory ny feo fieritreretana, ary inona ihany koa mety ho atao hoe ratsy amin'izay ao anatin'ny feo amin'ny fieritreretana izay? Mazava aloha araka ny hoe mahabitsika Andriamanitra azy izay dia ny didin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra sy ny didin'ny eglizy. Ireo izany ny tsara arahana, ary ny fanohitra amin'izay dia izay mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra sy ny didin'ny eglizy moa izany dia ratsy. Ohatra raisina amin'izany ny hoe mangalatra. Ny katesizin'ny fianakaviana moa ny resantsika eto mandinika an'izay hoe fiainam-pianakaviana izay dia azo raisina ohatra izany ao anatin'izay hoe fiaina amin'ny fianakaviana izay a fiaina amin'ny fianakaviana ny feo amin'ny fieritreretana mazava loatra moa araka ny hitantsika teo aloha ao anatin'ny fianakaviana de misy ny ray mpianakaviana misy ny renim-pianakaviana ary misy ny zanaka ao anatin'ny trano ao ohatra anankiray ny hoe ahoana ny fandiniana n'io feon'ny fieritreretana io ray mpianakaviana ohatra mamelona ny zanany miasa izy ao anatin'ny fiainatokantrano ao fa mandinika hoe inona ny mba hanatsarana kokoa anyity fiainany fianakaviana ity ny fandiniatena dia arak'izany hoe fandiniatena izany moa izany de ny tenanao ny diniana hoe manahoana ny fiainana ny tontolo andro inona ny tsara inona ny ratsy arak'ilay famaritana izay hitantsika tamin'ny voalohany teo le hoe ianao sy andriamanitra rery zany ao amin'ny toerana masina ao anatin'ny fisainanao ao a dia miaraka amin'andriamanitra ao mandinika zany hoe inona no ny ainako manahoana ny asako na ny fianarako ary indrindra ny fiaina amin'ny fianakaviako a satria moa eto zany le fianakaviana ny tena resahana hoe ny ray aman-dreny a sy ny zanaka
io feo amin'ny fieritreretana io de manampy antsika hiroso bebe kokoa eo amin'ny fiainana maha olona antsika mila ohatra moa zany sy zavatra nyresa mampirazo zay nefa ny fantarantsika voafetra ihany a de rapitra sika hiaraka mampira ao anatin'izay le hoe inona tokoa moa zany ny zavatra tokony atao amin'izay le hoe feo amin'ny fieritreretana zay a mba ahafahana tena mahalala n'ilay hoe bitsik'andriamanitra izay nambarany a teo amin'ny famaritana teo zay ny fiarahantsika misaotra anao ny araka taminay de mame fotoana ho an'ny rampiso amin'ny ro mazatra.